Rubrica la ordinea zilei de astăzi vorbim despre ce altceva decât 11 septembrie, ce a fost atunci ciocnirea civilizațiilor între islam și creștinism, ce s-a întâmplat. 4 avioane au fost deturnate în Statele Unite pe data de 11 septembrie 2001, 2 dintre ele au lovit turnurile gemene și s-au prăbușit ulterior, plus altă clădire din apropierea lor. Un altul a lovit clădirea Pentagonului, iar un altul era destinat să lovească Capitoliul sau Casa Albă. Însă pasagerii, luând legătura cu cei de la Sol prin radiotelefoane, și-au dat seama că avionul lor a fost deturnat și că urma să fie folosit ca bombă undeva. Drept urmare, l-au deturnat ei și s-a prăbușit și al patrulea. Toți pasagerii de la bordul avioanelor au murit. Aproximativ 3.000 de persoane au murit din turnurile gemene, din forțele de ordine, dintre pompieri, alții ulterior din cauza prafului inhalat în plămâni. Asta s-a întâmplat atunci la 11 septembrie. Stăm de vorbă prin telefon cu profesorul Nicolae Geantă, pastor evanghelist, predă și cursuri de geopolitică. Ce s-a întâmplat? Care credeți că este explicația? A fost atunci o ciocnire a civilizațiilor, islam și creștinism?
Vis-a-vis de acest 9-11, cum zic americanii, 9-11 din septembrie 2001, care a schimbat radical istoria lumii, se ridică foarte multe discuții, foarte multe întrebări, chiar dacă suntem la 19 ani distanță. E adevărat că sunt și foarte multe teorii ale conspirației și anumite discuții care poate uneori nu au chiar acoperire și oamenii au intrat cumva într-o debusolare față de acest eveniment. Personal, nu pot să spun neapărat că a fost o ciocnire a civilizațiilor între creștinism și islam, pentru că creștinii nu au ripostat cum ar fi putut să riposteze și eu cred că țările creștine, dacă ar fi țările creștine cu ghilimele, deci dacă ar fi un conflict între ele și lumea islamică, creștinii îi spulbere de pe fața pământului. Numai că trebuie să ținem cont de două, trei lucruri. Osama Bin Laden și gruparea teroristă Al-Qaeda era într-o ascensiune uriașă în anii aceia. Bin Laden fusese chiar școlarizat, fusese unul dintre agenții americani care era în lumea arabă, pentru că s-a sperat că el va face o schimbare și tocmai a întors armele împotriva americanilor.
Da, originele Al-Qaeda sunt în Afganistan în 1979, când Uniunea Sovietică a invadat Afganistanul. Osama Bin Laden s-a dus acolo cu ajutor din partea guvernului american, a ajutat la organizarea mujahedinilor, dar apoi a întors armele împotriva americanilor.
A întors armele pentru că a fost sponsorizat de foarte multe state arabe și cu bani grei. Pentru că America intraseră cumva după 1990, în 1991, pe 15 ianuarie, Statele Unite atacase Irakul, pentru că în 1990 Irakul invadase Kuwaitul, dar nu intrăm în toate discuțiile astea. Numai că prezența americanilor îi incomoda, pentru că ei erau în Middle East, adică în Orientul Mijlociu sau în Asia de Sud-Vest, cum cunosc unii, și atunci Bin Laden, susținut de, ar putea să spunem, poate chiar case regale sau ale șeicilor din zona aceasta islamică, asiatică, a vrut să dea o lovitură de imagine. Este interesant că pentru prima dată în istoria Statelor Unite, SUA este atacată pe teren propriu. A mai fost un astfel de conflict la Pearl Harbor în 1945, când japonezii au ucis vreo 2400 și ceva de americani, iar acesta a fost un eveniment mai mare decât acel atac și toată lumea știe că după Pearl Harbor, după aceea au urmat și două bombe atomice.
Pentru că vorbeați despre Bin Laden, au fost 19 teroriști, 15 da. Dintre ei erau din Arabia Saudită, 2 din Emirate, unul din Egipt și unul din Liban.
Sigur, în cele 4 avioane au fost 19 teroriști. Acum,
adulți bine educați, cu mentalități complet formate, deci nu erau dezechilibrați psihic.
Nu. În timp ce Bin Laden era într-o ascensiune, a vrut să își facă chiar o lovitură de imagine și pe partea cealaltă, Statele Unite ajunseseră la o anumită vulnerabilitate, nu numai Statele Unite, și chiar întreaga planetă. pentru că vulnerabilitatea aceasta ce era? După al doilea război mondial, timp de 50 de ani, nu mai fusese conflicte, oamenii erau într-o mare siguranță, democrație, nu se pune niciodată problema, puteai să circuli dintr-o parte în alta, americanii circulau foarte mult cu avioane, foarte mulți străini, turiști, și dintr-o dată s-a văzut această vulnerabilitate inclusiv pe aeroporturi. Acum, vreau să spun chestia aceasta că după ce a avut loc acest eveniment în 2011, unde au murit aproape 3.000 de oameni, dintre care numai vreo 300 și câțiva au mai fost găsiți, restul a trebuit să dea peste 100 de, sau nu, 1 milion de tone de moloz să înlăture, și după momentul acesta s-a schimbat radical, am putea să spunem, întreaga istoria lumii, nu numai americanilor. Noi eram obișnuiți cu o siguranță și ne-am dat seama că nu este chiar așa cu siguranța și suntem mult mai vulnerabili. Uitați-vă, noi românii care am trăit pe vremea lui Ceaușescu, era o altă siguranță în țara noastră față de cea care este acum. Și astfel apare un război, am putea să spunem, împotriva terorii. Eu le-am spus studenților sau elevilor mei că războiul cu terorismul este cu un dușman nevăzut.
Ce părere aveți? A fost atunci prăbușire sau demolare controlată? A fost o operațiune a serviciilor secrete, cum spun teoriile conspirației?
Nu pot să spun așa ceva, pentru că vreau să vă spun câteva chestii de geopolitică. Deci astea sunt anumite conspirații și așa se vorbește despre demolarea acelor Twin Towers, cele două turnuri care erau simbolul New Yorkului, simbolul Americii. Bin Laden i-a lovit exact în simbol, în Manhattan, în centru, unde era, aș putea să spunem, inima mândriei americane, sau dacă aș putea să spunem chestia asta de mândria lor. I-a lovit exact în punctul cel mai apreciat de ei. Acum ce se întâmplă? Americanii, în momentul în care a apărut acest terorism global, americanii după aceea au reacționat și dintr-o dată au apărut chiar și actul Patriot, care apar niște restricții asupra unor drepturi democratice ale oamenilor, ale populației, și americanii au acceptat, după care au acceptat și mai multe state. Am putea să spunem că 2011... nu numai că a fost un atentat la siguranța
2001.
Mondială, 2001, iertați-mă, 11 septembrie, nu numai că a fost un atac la siguranța mondială a populației, dar iată că dintr-o dată, abia atunci, a fost primul act prin care s-a impus anumite restricții în drepturile democratice ale planetei. Coronavirusul a venit și a amplificat tocmai pe acest sistem care era pus.
Credeți că există o paralelă între faptul că americanii și lumea au consimțit să li se suspende drepturi esențiale pentru lupta împotriva terorismului, iar acum la fel au consimțit să li se suspende drepturi esențiale pentru lupta împotriva coronavirusului? Există paralele?
Da, poate să fie o paralelă, numai că cei care au scenariul acesta al coronavirusului la ora actuală pus foarte bine la punct de mai mulți ani, că să nu ne prostească pe noi cineva că la voia întâmplării a apărut virusul, că un liliac s-a dus pe la niște porci, nu știu ce a făcut și... Nu, este totul... Nu, dar în fine, nu despre asta vorbim. Și despre faptul că s-a schimbat lumea și acum s-a schimbat pe câteva paliere. Unu, am spus siguranța, da? Și atunci s-a umblat puțin și la democrație. Uitați-vă, după 2011 au fost introduse pașapoarte, după aceea pașapoartele astea biometrice. Îți pierzi mai mult timp în aeroport pentru că este un control mult mai amănunțit la valize, la bagaje, timp de așteptare. Înainte se trecea ca prin brânză în aeroport. Eu am fost și mai recent, chiar și la Londra. La Londra, prin aeroport, treci ca prin brânză și în România ești furicat de parcă am fi... Dar bine, România este pe extrema de est a NATO. Acum, a fost acest lucru. Apoi, terorismul, al doilea lucru, a devenit ceva de manifestare globală. Dacă până în 2000, asta a schimbat 2011, dacă, 2001, iertați, dacă până în 2001 terorismul era un act, aș putea să spunem, numai de nivel local, mai zburau nu știu ce moluri până Ierusalim, se mai întâmpla nu știu ce atentate prin lumea aceasta arabă sau poate chiar India-Pakistan. Deci dintr-o dată terorismul vedem că devine global, apar atentate în Madrid, apar în Londra, apar în Moscova, apar în Istanbul. Este uimitor că chiar în Istanbul, într-o lume a musulmanilor, da? Deci de-aia spun că nu este un război creștino-musulman neapărat.
Interesant că a urmat invadarea Afganistanului după 11 sigur. Septembrie. Afganistanul era cel mai mare producător de opiu din lume și este și crea mari probleme Americii cu drogurile.
Sigur. Am spus că se schimbă paradigma aceasta a securității și acum apare încă un lucru. Deci în anii aceia, în 2001, de-abia George Bush era de-abia de câteva luni președinte oficial al Americii și foarte mulți din administrația lui George Bush, foarte mulți oameni, erau oameni de afaceri legați de industria petrolului, inclusiv Condoleezza Rice, care a fost un fel de premier, cum au americanii, da? Primul lor secretar de stat. Ei bine, în momentul acela 2000-2001, SUA consuma undeva anual cam 800 și ceva milioane de tone de combustibil pentru automobile, să spunem, și avioane, da? Și producția ei era numai de 350 de milioane de tone. Atunci 500 de milioane de tone trebuia să importe. Nu erau descoperirile în vremea aceea, puțin mai târziu au apărut și descoperiri deep water, adică la adâncime în oceane la 3.000 sau 5.000 de metri sub apa oceanelor. Și atunci americanii, care aveau mare nevoie de petrol și având în administrație foarte mulți oameni, atunci au căutat o punte de a rămâne, să zicem, în zona aceea, de a stăpâni lumea petrolului. Și atunci, evident că au intrat în Afganistan pentru că Osama Bin Laden era în Afganistan. Dar vedeți că vreo 10 ani l-au urmărit fără să-l prindă pe Osama Bin Laden, iar în 2001 au atacat Afganistanul, în 2003 au atacat Irakul și l-a îndepărtat total pe Saddam Hussein, care totuși Irakul este una din primele 5 forțe petroliere ale lumii chiar și acum.
Și Saddam Hussein avea arme de distrugere în masă care de fapt nu s-au găsit, dar mi-amintesc chiar primul ministru al Marii Britanii, Tony Blair, de pe vremea respectivă, spunea foarte hotărât: Saddam are arme de distrugere în masă, trebuie să-l oprim. Și n-au găsit nicio armă de distrugere în masă, dar Irakul a fost invadat.
Da, asta a fost una din geopolitica petrolului americană. Nu se punea problema eco-energiei. Americanii nici acum au motoare foarte mari, consumuri foarte mari, nu pun problema. Dar americanii după aceea, fiind cu US Army, să zicem, în cercul acesta din Middle East, că au intrat în mai multe zone, ei n-au stat cu mâinile în sân și au început să facă anumite prospecțiuni și au căutat zăcăminte, au descoperit gazul de șist. După aceea și-au mărit producția. La ora actuală, SUA este lider mondial în ceea ce privește producția de petrol și are gaze mai mult decât e nevoie. Chiar vrea să construiască o conductă, să spunem, spre Europa, pe sub Oceanul Arctic, ca să ne scape de gazele rusești. Bun. Acum, Osama Bin Laden a fost după aceea distrus undeva prin Pakistan. Au venit anumiți președinți. Când a venit Barack Obama, a făcut pasul în spate. Știți că a fost primăvara aceea din 2015, primăvara arabă. Dar acum vreau să vă mai spun ceva. Pe pasul ăla în spate al lui Barack Obama și a Statelor Unite, apare dintr-o dată Rusia. Rusia care ani de zile fusese la concurență URSS-ul cu SUA și acum dintr-o dată Rusia apare ca mega putere. Și vedeți ceea ce face, ce fac rușii acum și cum negociază cu întreaga lume și pun condițiile pe care le vor ei.
Mai ales că Donald Trump se retrage din puncte strategice.
Asta am vrut să spun. În 2016 vine Donald Trump și spune America Great Again, America trebuie să fie mare din nou, America First, și spune noi nu mai putem să fim jandarmul omenirii, ne cam retragem din NATO, nu știu ce, pune foarte mare monedă, să spunem, pe Statele Unite și numai pe ei ca țară, și în momentul ăsta apare foarte puternic China. Nu doar economic, ci agresor. Foarte puțini oameni știu, China a cumpărat companii petroliere prin Africa, întregi economii. Și China visează...
Și în Europa a cumpărat porturi, a cumpărat rețele de infrastructură. Deci China a investit incredibil.
Și visează ca în 2049 să devină o superputere globală. De-aia și construiesc drumul acesta al mătăsii. Eu nu sper să nu fie negru. Duvara a spus că niciun imperiu care a picat nu s-a mai ridicat niciodată. Și China a fost cândva puternic. Dar în fine, și acum, deci Că asta vreau să spun. A fost un moment de slăbiciune, să spunem. Americanii au intervenit, după care au cheltuit foarte mulți bani americani, deci am impresia că vreo 400 de miliarde de dolari în fiecare an băgau în armată, PIB-ul României pe 2 ani îi băgau numai în armată. Și americanii, știți că s-au retras din Siria, din zona aceea, mai ales acum cu Donald Trump, și pe motivul ăsta mai apare încă o chestie. Mai apare un conflict, am putea să spunem, undeva la Marea Neagră, pentru că apare Turcia. Și Turcia vine Erdogan, eu am lucrat mai de mult în Turcia și am fost în Turcia chiar în ziua în care Erdogan fusese ales. Și iată că sunt atâți ani din care omul ăsta o aduce la o mega putere, pentru că el ia modelul Putin și economia Turciei a crescut foarte rapid după recesiunea din 2008. Astăzi Turcia nu mai este într-o creștere de 10% cum avea, bă, chiar în recesiune, și vedem ceea ce se întâmplă, să zicem, acum cu Turcia, care a ajuns și la vreo 2000 de miliarde de dolari, deci are o forță de 10 ori cât România.
Și ce se întâmplă, pentru cei care nu știu, Turcia, Erdogan se luptă foarte mult pentru resursele de petrol și gaze din Marea Mediterană, amenință Grecia, care și Grecia este membră NATO, și vrea să facă o legătură din Turcia până în Libia. Când el pretinde, clamează dreptul Turciei asupra câmpurilor petrolifere și a câmpurilor de gaze din Marea Mediterană și vrea să unească pur și simplu cu platoul continental al Libiei, deci peste Marea Mediterană, să facă așa o punte.
Sigur că își dorește să fie și Turcia, dar am putea să spunem un actor, în geopolitică se numesc actori globali. Putem la ora actuală să spunem că e SUA, Rusia și China care sunt cu impact global. Restul sunt actori regionali. Dar Turcia asta investește foarte mult în islam, în universități islamice, construiește tot felul de moschei, sponsorizează, eu nu vreau să spun acum...
Hagia Sfânta Sofia, din care a fost...
Exact. Da. Asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat și cu Hagia Sfânta Sofia, care a transformat un moschee, n-a îndrăznit nimeni de la Atatürk încoace din 1924 și iată că a venit Erdogan. Dar eu vreau să spun că ei introduc și sponsorizează anumite grupări care sunt inclusiv teroriste. Ei bun, deci asta am vorbit despre securitatea lumii, despre siguranță. Acum Statele Unite și-a asumat hegemonia lor timp de vreo 10 ani, dar vedeți că acum mai apar câțiva actori. Uniunea Europeană e un actor mic pe lângă ceea ce este Rusia sau China. E, și terorismul care se manifesta la nivel global, aici este paradigma securității, apare dintr-o dată la nivel mondial. Mai apare încă ceva, că oamenii spun, bun, ce s-a întâmplat după 2001, nu știu ce tot am cu 2011. Ce s-a mai întâmplat? În problemele acestea de siguranță, internetul a început să fie securizat. A început cu tot felul de parole, tot felul de chei, tot să fie urmărit. Noi spunem, nu suntem urmăriți. Ba da, faptul că eu vorbesc cu dumneavoastră acum la telefon, deci toată lumea știe că telefonul meu unde se află și așa mai departe. Nu zic că ne ascultă cineva.
Sper să ne asculte. Ascultătorii noștri.
Nici măcar în biblioteci să-ți închiriezi cărți pe anumite fișe, sunt cu tot felul de, uitați-vă, de legitimații cu cod de bară, ești introdus în computer, toată lumea știe ce a luat. Apoi se schimbă pașapoartele, cum v-am spus. După aceea, americanii, că unii spun, de ce americanii nu mai vor să fie jandarmul lumii? Nu numai că au băgat foarte mulți bani în armată, dar și-au pierdut foarte mulți militari și în zone care nu au fost, să zicem, pe teritoriul lor. După aceea se schimbă atitudinea, haideți să vă mai spun ceva, se schimbă atitudinea față de musulmani. Lumea creștină, lumea hindusă, lumea budistă, atei, nici nu știm cum să-i numim, are o atitudine ostilă față de musulmani numai prin simpla lor prezență. Eu am fost în Statele Unite și a trebuit să merg 9 ore cu avionul lângă un musulman. Era cu o fetiță și cu un băiețel și mai stăteau pe lângă ei. Deci vreau să spun că tot timpul, el cred că era un inginer ceva îmbrăcat bine, arăta bine, dar tot timpul am avut un sentiment de respingere față de el. M-am și rugat, eu care sunt pastor, dar spun, doamne, dar nu pot ca pe omul ăsta să facă anumite ruminații în mintea mea, să spunem mașinațiuni în mintea mea, față de el că ar fi musulman sau respingere. Îi spuneam nevastă mea, mă, îmi venea să-i spun la stewardesă să mă mute, dar totuși era un om îngrijit. Vedeți, s-a schimbat atitudinea asta. Când apar musulmanii pe undeva, ce spun toți? Dom'le, teroriștii, nu toți musulmanii sunt teroriști. Și asta, atitudinea aceasta i-a costat pe foarte mulți. Apoi, au crescut În Manhattan, după ce a fost evenimentul acesta 9-11 septembrie, au crescut foarte mult dependențele. Dependențele de alcool, dependențe de marihuana, dependențe de droguri, alte droguri, de tutun, de prostituție. Bine, vedeți, au fost o mulțime de bulversaje și este foarte adevărat. 2001, 11 septembrie, a schimbat radical, probabil și chiar irreversibil, poziția lumii față de securitatea mondială sau securitatea individului.
Ultima întrebare. Va veni un conducător mondial care să rezolve toate problemele? Terorismul, despre care spuneați că s-a răspândit pe întreaga planetă, terorismul, coronavirusul, etc. Eu știu ce mai urmează în viitor, ce se va mai inventa sau ce va mai urma în mod natural. Va veni un conducător mondial care să rezolve toate aceste probleme? Spunea, cred că George W. Bush spunea undeva prin anii 90, dacă nu mă înșel, că deja s-a instaurat noua ordine mondială.
Da, asta cu noua ordine mondială și cu un conducător mondial este foarte adevărat, că în ultima vreme se tot vorbește și sunt chiar anumite state. Uitați cum a apărut coronavirusul și a luat o amploare mai mare, mai ales. Se dorește lucrul acesta, biserica și noi cei care suntem creștini practicanți și oamenii care studiază Scriptura știu că lucrul acesta va fi spre sfârșitul veacurilor, vremurilor. Nu mă gândeam niciodată, deși am predicat, știu Biblia, umblu la pas cu Dumnezeu de 30 de ani, nu m-am gândit că eu voi trăi aceste evenimente, dar le trăim pe propria noastră piele. Ceea ce este interesant este că eu cred că atâta vreme cât este Donald Trump și cât este Vladimir Putin de partea cealaltă, poate că va fi mai greu de o uniune mondială sub același acoperiș, aceeași bagheta unui maestru geopolitic, să spunem.
Mulțumim frumos! Am discutat, dragi ascultători, împreună cu profesorul și pastorul evanghelist Nicolae Geantă, are cursuri de geopolitică. Am discutat despre 11 septembrie. Mulțumim frumos! Să dea Dumnezeu să rămânem cu, în toată această lume tulburată și frământată, să rămânem cu pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, rubrica pe care o puteți urmări și pe podcast, dacă stați pe internet, La Ordinea Zilei Podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!